Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Apa kata kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini? Hanya orang Sarawak tidak perlu mohon. Enter Sarawak. Pembangkang gesa GPS tidak terburu-buru. Adakan PRN. Seterusnya ada inisiatif tambahan. Pastikan taska selamat. Bukan warga negara dan warga negara Malaysia yang bukan berasal dari Sarawak masih perlu membuat permohonan melalui Enter Sarawak sebelum memasuki negeri itu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak dalam kenyataan bagaimanapun memaklumkan pengecualian arahan itu diberikan kepada penjawat awam dan pekerja swasta. Menurut JPPN Sarawak, penjawat awam dan pekerja swasta hanya perlu menunjukkan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan dan permit kerja sah sebelum dibenarkan menaiki pesawat, bot penumpang atau melalui Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS. Bukan rakyat Sarawak yang berkahwin dengan pasangan berasal dari Sarawak juga tidak perlu mohon enter Sarawak, tetapi hanya perlu tunjuk sijil perkahwinan sah sebelum dibenarkan menaiki pesawat, bot penumpang atau melalui ICQS. Anak pasangan yang berasal dari Sarawak yang dilahirkan di luar Sarawak, negeri-negeri lain dalam Malaysia juga hanya perlu menunjukkan sijil lahir sebelum dibenarkan menaiki pesawat, bot penumpang dan melalui ICQS. Turut diberi pengecualian ialah pemegang visa Sarawak Malaysia Rumah Keduaku SMM2H yang hanya perlu menunjukkan dokumen pas visa sebelum dibenarkan menaiki pesawat, bot penumpang atau melalui ICQS. Selain itu, kesemua mereka juga perlu mengisi borang deklarasi e-health, EHDF dan wajib memiliki bukti status lengkap vaksinasi. Pemansuhan prosedur Enter Sarawak dan ujian calitan bagi rakyat Sarawak yang ingin pulang ke negeri itu membuktikan rintihan mereka didengari kerajaan negeri. Malah Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menyifatkan kelonggaran kemasukan yang mengutamakan rakyat Sarawak adalah memadai ketika ini.
Ini adalah satu tindakan yang baik. Ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri dan juga SDMC prihatin tentang kehendak apa yang dimahu oleh rakyat. Ini menunjukkan sebuah kerajaan yang baik apabila kerajaan sentiasa mendengar nadi perasaan rakyat. Ini menunjukkan sebuah kerajaan yang baik. Dan kelonggaran ini diberi kepada rakyat Sarawak dahulu. Saya percaya ia akan terus dibuka kepada rakyat Malaysia. Mungkin satu ketika lah selepas sebulan dua mengikut keadaan bagaimana COVID-19 ataupun endemik kita pada masa ini berlaku.
Ditanya adakah kelonggaran itu akan membantu anak Sarawak pulang mengundi pada PRN ke-12? Ini jawapan Karim.
Itu saya tidak melihatnya dari perspektif pilihan raya. Karena kita tidak tahu bila lagi pilihan raya. Kalau sudah tahu mungkin dapat saya komen. Kalau belum tahu lagi jadi sekiralah pilihan raya diadakan pada masa yang terdekat. Alhamdulillah lagi elok dengan tidak ada sekatan-sekatan. Kurang-kurangnya rakyat Sarawak yang tinggal di Semenanjung Malaysia ataupun di Sabah akan dapat menjalankan tanggungjawab sebagai mereka sebagai warga negara Malaysia untuk membuang undi. Itu tertakluk kepada bila pilihan raya. Tapi as it is, negeri kita ini masih lagi dalam darurat sehingga hujung bulan 1. Jadi kita tunggu sajalah.
Sementara itu di Blok Pembangkang, Presiden Parti Bersatu Sarawak PSB Datuk Seri Wong Soon Koh menggesa kerajaan GPS tidak terburu-buru mengadakan pilihan raya negeri ke-12. Hal ini katanya kerajaan negeri itu masih mencatatkan angka jangkitan positif COVID-19 yang tinggi. Sehubungan itu, beliau berkata adalah penting untuk menunggu hingga proklamasi darurat ditamatkan pada Februari tahun depan. Bagaimanapun katanya, PSB bersedia dan sudah mempunyai calon sekiranya kerajaan GPS membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN dalam waktu terdekat. Senada dengan Sun Koh ialah Setiausaha Pakatan Harapan, Senator Alan Ling. Menurut portal The Borneo Post, PH menggesa kerajaan negeri tidak terburu-buru mengadakan PRN12 berikutan keadaan COVID-19 di negeri itu. Pengoperasian institusi pendidikan Kementerian Pendidikan KPM mengikut ketetapan fasa 3 PPN bagi negeri Sabah bermula 1 November ini. Ini selepas Sabah yang kini berada dalam fasa 2 akan beralih ke fasa 3 berkuat kuasa esok. Selain Sabah, beberapa negeri lain seperti Kelantan, Perak, Pulau Pinang dan Kedah juga beralih ke fasa 3.
Menurut KPM, negeri fasa 3 PPN akan melibatkan kehadiran murid prasekolah, murid berkeperluan khas MBK di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational dan Program Pendidikan Khas Integrasi. Kehadiran terus melibatkan pelajar tingkatan 6 semester 2 Pra-University Sekolah Sukan Malaysia, kelas peperiksaan awam di sekolah asrama sepenuhnya atau sekolah harian atau sekolah swasta International Baccalaureate Diploma serta kelas peperiksaan antarabangsa IGCSE O-Level, A-Level, Australia Higher School Certificate dan IBD dan kelas peperiksaan antarabangsa lain.
Esok bermulanya operasi penuh taska di Sabah susulan peralihan fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN bagi Pusat Jagaan Kanak-kanak Al-Baghdadi, Likas Kota Kinabalu. Mereka ada pendekatan tersendiri bagi pastikan situasi kondusif dan selamat. Selain SOP digariskan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM ada inisiatif tambahan turut diambil. Menurut pemilik taska Rubiah Ahmad Hijazi, tempoh PKP dimanfaatkan sepenuhnya untuk melatih kaki tangan dengan SOP norma baharu. Malah pihaknya tidak akan berkompromi dengan aspek keselamatan kaki tangan dan kanak-kanak jagaan mereka.
Bermula daripada anak-anak datang setiap pagi itu, kita sudah ada morning gate screen yang ketat lah. Okay, kita akan cek suhu, kemudian kita akan lihat simptom bergejala atau tidak, selesma atau tidak. Kalau yang itu memang kita akan tidak terima lah. Okay. Kemudian di depan gate tu juga kita akan ajar anak-anak untuk menyuci tangan macam biasa ya. Dan bila mereka masuk ke dalam taska, memang mereka akan disambut dengan guru-guru yang memakai PPE.
Selain itu, pihak pengurusan taska turut menyediakan e-borang kepada penjaga dan ibu bapa bagi memantau tahap kesihatan anak-anak mereka. Bukan itu sahaja, setiap penjaga wajib memaklumkan sekiranya ada ahli keluarga yang tidak sihat.
Dan dari sana kami akan tengok jika ada ahli keluarga anak-anak yang demam atau ataupun kurang sihat, kami akan nasihatkan ibu bapa untuk jangan menghantar anak dulu ke taska. Okay? Dan kemudian kita juga ada membuat saringan di antara staf kami sendiri, iaitu safe test kit. Setiap 2 minggu kami akan bagi safe test kit kepada staf untuk memastikan yang mereka ni bebas daripada COVID lah, insyaAllah.
Rubiah berkata mereka juga akan membuka pengoperasian taska mereka secara berperingkat mengikut SOP semasa. Menurutnya, buat sementara ini mereka hanya akan menerima separuh daripada kapasiti asal taska berkenaan. Justru keutamaan akan diberikan kepada ibu bapa yang perlu kembali bekerja di pejabat.
Bila taska tidak buka, tidak dapat hantar di taska kan, jadi kita pun kerja ikut giliran. Jadi macam kadang-kadang ada time masa dia kita kena pergi kerja, kita mau berfikir lagi di mana kita mau hantar anak kita. Nah, siapa mau jaga apa semua kan? Jadi bila peralihan fasa ni, syukur juga lah, alhamdulillah lah, dapat kita pun dapat hantar anak kita pergi taska semua.
Hari tu anak saya ada batuk sikit kan. Terus dorang cakap, maaf puan, tidak boleh hantar anak sebab batuk, takut berjangkit sama anak orang lain kan. Jadi saya nampak dorang punya SOP itu memang ketat lah. Batuk-batuk sikit pun dorang tidak terima. Lepas tu saya nampak dorang punya staff pun kalau sambut anak pakai full PPE, anak saya sampai dorang basuhkan tangan, dorang punya SOP setakat ni memang terbaiklah. Jadi saya pun tidak rasa takut untuk hantar anak saya.
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI mengharapkan peruntukan lebih besar diberikan kepada kementerian itu menerusi belanjawan 2022 yang akan dibentangkan hujung bulan ini. Ia perlu bagi membangunkan sektor agro makanan yang terkesan akibat COVID-19.
Kita harapkan agar bajet yang akan dibentangkan dalam masa 3 minggu ini akan terus menumpu, memberikan bajet yang lumayan kepada MAFI agar sektor agro makanan ini dapat terus dibangunkan. Jadi kita mengharapkan kerana MAFI ini bukan saja dia menyebabkan banyak sektor, bantuan sara hidup, nelayan, petani, penternak, kemudahan-kemudahan, peralatan dan sebagainya yang dirangkumkan dalam bajet.
Pasar tamu beluran akan dinaik taraf dalam masa terdekat melibatkan kos RM746,000. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI Datuk Seri Ronald Kiandi berkata, projek itu termasuk di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dan dijangka siap pada Mei 2022. Menurutnya, naik taraf tersebut akan memanfaatkan 170 orang peniaga sekaligus beri keselesaan kepada pengunjung di daerah beluran.
Ini merupakan usaha berterusan yang dibuat oleh Fama untuk memberi keselesaan kepada peniaga dan juga pengunjung-pengunjung pasar tamu dan juga negara-negara peniagaan yang didirikan oleh Fama di seluruh negara. Jadi kita harapkan agar usaha ini akan memberi suasana gerai yang lebih baik, bersih, dikawal, terkawal, apatah lagi dalam keadaan negara sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program pecah tanah naik taraf tapak tamu beluran di Beluran pada Ahad. Projek naik taraf ini melibatkan tapak berkeluasan 225 meter panjang dan 150 meter lebar serta menempatkan 180 gerai. Bermula dengan minat membeli barangan secara dalam talian membuatkan sepasang suami isteri di Keningau, Sabah tampil dengan idea penjualan sayur-sayuran secara online. Dikenali sebagai Hai Sayur, perkhidmatan pembelian dalam talian itu turut membantu memasarkan hasil tani pekebun-pekebun kecil di daerah itu. Urusan jual-beli secara online itu dapat sambutan menggalakkan dalam kalangan suri rumah dan semuanya sudah mudah dan hanya di hujung jari. Menurut pengasas Hai Sayur, Hazani Muhammad Hanafi, 33 tahun, idea tersebut tercetus selepas seringkali terpaksa menggunakan perkhidmatan penghantar makanan ekoran pandemik COVID-19.
Sebenarnya permulaan dia pada saya sendiri. Saya banyak pakai runner untuk pergi beli barang-barang saya kan. So, saya rasa benda ini ada beberapa orang lagi yang akan seperti saya. Okay? So, that's why lah Hai Sayur ni wujud. Kita mudahkan suri rumah, orang-orang yang busy bekerja kan. Yang sebenarnya saya ini adalah wedding planner. Saya wedding planner. So, sejak COVID, semua kan first benda yang akan ditutup ialah event kan. So, kami mencari benda lain yang kami boleh buat. So, inilah saya dengan suami bincang-bincang, kami nampak ada potensi untuk ialah benda yang tidak akan disekat kan. So, kami mulakanlah Hai Sayur macam tu.
Sebelum Hai Sayur ditubuhkan, dia dan suami Muhammad Firdaus Muhammad Yunus, 33 tahun, mencari pendapatan dengan menjual masakan kampung secara dalam talian. Melihat kepada tren masa kini yang menjurus ke arah pendigitalan, dia yakin Hai Sayur mampu seiring dengan perkhidmatan online lain.
Kita ada beberapa permintaan juga, contohnya di luar daerah macam Nabawan. Kita ada permintaan di KK juga, dong bertanya ada Hai Sayur kah di KK, macam base sebetulnya saya pun tidak pastilah kan, macam Tambunan kan, ke Tena memang ada, tapi setakat ni kita berpusat di Keningau dahulu. Doakanlah Hai Sayur insyaAllah, kalau okey sahaja kan, manalah tahu kita ada rezeki.
Hazani berkata kebanyakan sayur-sayuran diambil dari pekebun-pekebun kecil di daerah itu dan akan meningkatkan produk jualannya selepas ini dengan menawarkan penjualan bahan mentah seperti daging dan ikan. Baiklah, dengan itu sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.